Hostem Dvojky Českého rozhlasu je modní návrhářka Beata Rajská. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Možná by ani jste nevěřili, milí posluchači, že jsme se před chviličkou bavili o olympiádě, vůbec ne o šatech, o módě, ale o Gabriele Soukalové, Martině Sáblíkové, o hokejistech, kteří teď hrají, teď vedou, teda v tomto okamžiku. No ale přece jenom i sport je móda svým způsobem. Vy jste se určitě možná i dívala na to oblečení třeba našich olympioniků a nebo těch ostatních.
Dívala, já jsem ho dokonce posuzovala a líbilo se mně, že zrovna včera byla v butiku dáma, doprovázela svoji dceru a říkala, já to četla, paní Rajská, a já jsem říkala, co jste četla? A ona říká, jak jste hodnotila olympijské oblečení? No a já jsem říkala, i celkově jako ten opening, a to bylo strašně hezký, protože ona se mnou shodla, že vlastně my někdy, a já to tam píšu, že vlastně občas vylijeme vaničku s dítětem, takže mně se nelíbilo, jak na začátku některé média už dopředu negovaly některé čerty olympiády, a já tam mám strašně moc přátel se do okolností. Proto to vlastně vzniklo, že jsem s kamarádkou volala teď do Soči tu Gabinu. Já prožívám úplně moc, vnímám olympijské oblečení, takže kdyby si ho chtěli posluchači, nebo kdyby si chtěli moje hodnocení přečíst, tak ho mám zrovna na Facebooku. A já musím říct teďka historku, když jsem si v pondělí s Gabinou telefonovala, tak bylo hezký, že já jsem jí říkala, no hlavně, že jsi nechala pony účes. A ona mě to vysvětlovala, proč. Takže já si všímám i takové věci, že zrovna na tom prvním závodě neměla spletený cop, ale že měla vlastně rozpuštěná vlasy. Ona mě to vysvětlovala, ale samozřejmě to komentuji a říkám některé věci. A to je to, co já říkám, že móda není jenom to, co mají celebrity na sobě. Ono, móda je fenomén, která vám dokáže popisovat spoustu věcí v té dané době nebo v tom daném okamžiku. A to je právě to, co já nevím, jestli bych to chtěla, ale já teďka momentálně připravuji práci, kde bych chtěla právě trošku vysvětlit nebo objasnit, proč je po určitém období pohled na módu jiný, jako byl třeba v první republice nebo potom i já nevím, v protektorátu nebo v nové době, protože my jsme se na tu módu začali dívat povrchně a já si myslím, že skutečně ta móda je něco víc, že je to to, co nás vlastně provází životem a my se od toho nedokážeme odstřihnout, nebo nemůžeme odstřihnout, to nejde.
Já se přiznám, Beato, že jste mě trošku zahambila, protože jste přišla v sukni a přišla jste v pastelovém oblečení, tady máte takovou krásnou žlutou barvu na sobě a já jsem prostě zase v těch kalhotech a zase v té černé a šedé. Tak to je taková trošku uniforma dnešní doby. Je dobře, že jste se takhle rozsvítila krásně a vy tak chodíte i v takhle světlých barvách.
Černou mám moc ráda a nosím ji velmi často, protože, jak se říká, to je nebarva. Druhou takovou nebarvou je vlastně bílá. Takže já nosím všechny barvy, ale jsou dny, kdy já mám hodně barevného oblečení a myslím si, že v jednu dobu jsem byla i charakterizovaná jako jedna z nejbarevnějších návrhářek. A já si myslím, že je to přesně o tom, co jste řekla, že občas se člověk potřebuje rozsvítit a dámy občas zkusí nějakou barvu a jsou pak překvapený, že třeba přijdou do práce nebo do společnosti a oni jim řeknou bez závislosti na věk, je, ty seš tak rozsvícená nebo něco, a pak se nebojí pustit do dalších barev. No a co se týká sukně, tak já to mám tak nastavený. Já nevím, teďka tuhle zimu jsem byla hodně kalhotová, což znamená asi jsem měla 7x oblečené kalhoty, když nevezmu týden, co jsem byla na horách, kde, ale i na večeře jsem chodila v šatech, ale jinak, že v těch kalhotech, ale já to hodně tlačím do těch šatů a do těch sukní. Mm-hmm.
Já tady mám před sebou vaši knížku Ústřižky Beaty Rajské a tam, pokud jde o tu sukni, tam jste krásně napsala u té jedné kapitoly sukně kruh, kterým žena chrání rodinu. My vidíme všude jenom kalhoty.
To je výňatek z rozhovoru s jedným mexickým myslitelem, filozofem, A mě to tak utkvělo v paměti, protože já jsem si říkala, jako ono je to pravda, ono skutečně ta žena se chová, musí chovat trošičku jinak v sukni. A já si myslím, že my si velmi často stěžujeme a dnes shodou okolností je teda svátek, kdyby jsme měli o těch stazích možná trošku, neříkám, že mluvit, ale přemýšlet, kdy si stěžujeme ve vztazích, že muži jsou takový nebo makový, ale já vždycky říkám potom, ale vždyť my jim nedáváme vlastně příležitost projevit se, být gentlemany nebo uvědomit si, že vlastně oproti ním stojí křehčejší stvoření, i když já vím, že jsme občas jak kameny, ale právě si myslím, že ta sukně i v té domácnosti, i v těch vztazích, i v tom životě tak nějak dělá ten kruh, který tam právě vzpomínám.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je Beáta Rajská. Co pořád lidé na těch šatech vidí a není to marnivost parádit se a kupovat si drahé šaty, říkají jedni. Tak co říkáte vy?
No, já jsem to už trošičku naznačila v té první části rozhovoru, že já si myslím, že my si neuvědomujeme tu váhu té módy. A já si myslím, že ty, co mě znají, tak vědí, že zrovna já jsem ta, která nepreferuje předspané šatníky nebo předražené šatníky, i když někdo by mě mohl vytknout, no a co ta cena tvých šatů. Ale já říkám, já si za svojí cenou šatů stojím, protože je na ní adekvátní množství ruční práce, materiály, které používáme, jsou takový. Ale co vidí na té módě? Uvědomme si, že jak jsem říkala, že móda je fenomén, tak na druhé straně je móda a oblečení a styl, anebo vůbec to, co na sebe oblečeme, je to, s čím komunikujeme. Neverbálně komunikujeme s okolím. A už jenom tohle je strašně důležité, protože vy přijdete ať do práce, nebo do baru, nebo já nevím kam, a dáváte najevo, dejme tomu i rozpoložení. Protože já vždycky říkám, že jsou dny, kdy můžu jít jen tak, jako na nahato, a to je přesně to, kdy můžete dát ty jednoduché barvy a nenalíčit se, při nejhorším dát tam řesenku. Ale pak jsou dny, kdy to naopak chce zastavit se u toho zrcadla, protože je to zrovna ten den blbec, kdy se nějak tak budíte nesprávnou stranou a kdy ještě tam padne nějaká poznámka doma a všechny tady ty věci. Tak v ten moment, dámy, musíte jít do koupelny, chvilku tam se trvat, udělat ze sebou zázraky, když přiznávám se, že někdy je to velmi tristní pohled po ránu, ale se trvat tam a v ten moment jako i ta móda, i to, co máte ve skříni, vám třeba pomůže zlepšit ten pohled na svět. Takže já si myslím, že to, že je to zbytečný, asi ne. Jako je to ovšem, je to o přístupu ale hlavně je to taky o tom, že by to měla být hra, že by to mělo být o vaší chuti, jak se rozhodnete a jakou hru se rozhodnete hrát.
Vy jste začala studovat módu v době, nebo jste se rozhodla, že se budete věnovat módě v době, která jí moc nepřála. Vy jste opravdu si šla tedy za svým cílem, za svou touhou být módní návrhářkou nebo oděvní výtvarnicí?
Módní návrhářkou šla a to jako skutečně já si nespomínám, že bych měla nějak víc, samozřejmě to takový ty další povolání jako lékařka, herečka, ale návrhářka. A to se projevovalo tím, že jsem ty pajduláky kreslila od dětství, ale teďka si uvědomuji, že já připravuji práci o tom přerodu pohledu na módu a já se teďka setkávám s tím, že fakt ty léta toho socialismu byly úplně dramaticky nepřejícný módě, kdy já se musím prolouskávat materiály, které které propagovaly šátek, zástěru, popřípadě gumáky, a občas dali fotografii ze západního časopisu a napsali, tak takhle jsou družky, ne, protože takhle je to přesně to, co nechceme. A je to strašně zvláštní, když vidíte tu fotografii od toho Yves Saint Laurenta nebo někoho krásnou dámu a pak všechny obrázky s těma soudružkama z těch 60. let. No ale já vlastně jsem šla na oděvní průmyslovku do Trenčína a to jsem si postavila hlavu doma, ale tam jsem pochopila, že jako technolog nebo ekonom skutečně nezůstanu v žádné ty fabrice, kde jsme museli chodit na praxe, a pokud nevystuduji vysokou školu, jako že budu výtvarník, tak určitě v oděvním průmyslu nezůstanu, protože víte, když vejdete do haly, kde je 160 žen a dělají práci v úkonu, a já si fakt ten pohled vybavuji dodnes, a ty ženy, některé jsou už postižené tikem, tak to jsem věděla. Ve druhém ročníku jsem věděla, že ať studuji cokoliv, tak půjdu dál studovat. No a já jsem potom vystudovala vlastně filozofii a stejně jsem se vrátila k tomu oděvnictví.
A ke kreslení.
Kreslit jsem kreslila, to si myslím, že jsem kreslila stále, a já si myslím, že i můj pan docent ročníkový, který sice se se mnou bavil o heraldice, tak věděl, že asi v tom archivu nezůstanu. Takže to, že jsem kreslila a vylepšovala si svůj rozpočet tím, že jsem šila kolegyním šatičky, tak to asi dávalo tušit, i když já jsem to tenkrát nevěděla, že se k té modě asi vrátím.
U toho modního návrhářství, tam jsou vlastně jakoby dvě dovednosti. Jednak je to umět kreslit, umět to zachytit, ale potom jsou tam ty nápady, to myšlení, právě ta inovace různých střihů, stylů a podobně. Tak třeba někdo nemusí být až tak zručným kreslířem, ale má ten talent, má cit pro modu. I tak to funguje, nebo to tam musí jít ruku v ruce?
No já si myslím, že díky tomu, anebo právě protože jsem nevystudovala Vysokou školu uměleckého průmyslu, tak já nejsem ten vykreslený akademický malíř. Já jsem vlastně, mám střední školu, kde jsem absolvovala oděvní výtvarnictví, pak jsem kreslila, ale to je přesně to, o čem jsem se bavila nedávno s akademickým malířem Pepou Čapťuchem, a říkala jsem, kdo mě vlastně k tomu přivedl, protože já jsem měla zvládnuté řemeslo, a to si myslím, že ač jsem nadávala na svoje paní profesorky, paní učitelky na škole, jak chtěla, co po mně chtějí, tak dnes vím, že to řemeslo, tak jak jsem ho zvládla, je to, co mě mohli dát nejvíc. A to, že jsem potom ještě dál na tom pracovala, to je strašně fajn. Ale zvládala jsem detaily, zvládala jsem tady ty věci. Ale ta kresba, tu jsem si musela vykreslit. A na tom má obrovskou zásluhu publicistka paní Věra Hrubá. Já nevím,
ona psala o módě a no, byla na každé módní přehlídce.
Ale to dámy, ty mladší ročníky, to byla prostě persona. Jako já, pro mě, jako člověka, který vyrostl na Slovensku a pak jsem přišla sem a ta Věra Hrubá tady byla a začala jsem se s ní setkávat, tak pro mě to byl zážitek, diskuse s ní. A po jedné takové přehlídce v Brně mě paní Věrka řekla větu, ona mě tykala teda, a ona mě řekla, tak po téhle přehlídce, Beato, mě můžeš tykat. A to bylo nejvíc. A to bylo rozhodující. Ona mě, já si myslím, že to, že dělám to, co dělám v téhle míře, tak podpořila ona. A ještě pak právě, jak jsme rozebírali tu kresbu, tak ona byla zástancem toho, že ta kresba, vypracovaná akademická kresba, není to nejdůležitější při tom povolání.
Vy jste zmiňovala Trenčín, protože já si vzpomínám, že i v Československu Trenčín symbolizoval jakoby město módy. Ano. Tam se to soustředovalo, jednak tam byla teda průmyslová škola, kde jste studovala, a tam se také konaly módní přehlídky. Ale tak jako, jak to dnes vlastně funguje v Trenčíně ještě?
No, já se přiznám, že pro mě existovaly dvě města módy. Jedno bylo Trenčín a druhý byl právě Liberec, kde potom jsem je získala na těch velkých vůvozokách, tenkrát týdnech módy, ty svoje první fashion ocenění. No a v Trenčíně to funguje tak, já se přiznám, že k Trenčínu mám vztah a je krásné to, že paní ředitelku školy tam dělá paní, která vlastně hned po vysoké škole mě začala učit dějepis občanku. A my jsme se setkali až po letech, kdy vlastně jsem se dověděla od paní ředitelky Velkovské, že podle mě učí filozofii, protože já jsem jí zjednodušeně vysvětlila některé věci. Možná už v té době jsem k té filozofii tíhla. A ona říkala, jako prostě ty jsi mě dala to, že já dnes už můžu zjednodušeně vysvětlovat některé složité věci svým studentům. Takže když jsme se po letech setkali, já už nevím při jaké příležitosti, tak si myslím, že ta spolupráce dnes už funguje 10 let, kdy, no to musí ještě víc, protože moje hlavní manažerka je z Trenčína a vzala jsem si ji vlastně, když jsem začala pozorovat jednu studentku, což je vlastně moje Michaela. A ta škola funguje stále, už to není průmyslovka, už je to umělecká škola, paní ředitelka je nesmírně kreativní, vymýšlí pro děcka. A Trenčín funguje tak, že je to jako jedno z menších slovenských měst, ale ta móda, ta má stále to svoje místo. No a tím, že tam žijí ty studentky, které studují módu, tak samozřejmě se tam aj dějí věci kolem módy.
Dnes na dvojce Českého rozhlasu s Beatou Rajskou. Dříve se chodilo ke švadleně, dnes se chodí do nákupních center. Dříve jsme si pořizovali jeden pěkný kabát nebo jeden pěkný kostým a dnes spíše scháníme hodně věcí za málo peněz. To je takový trend?
Já si myslím, že pomalu se dostáváme zase k těm švadlenkám, k rejčovým a k tomu, že si hledáme butičky. A zase je to o tom, že já tu situaci nějakým způsobem vnímám. Víte, vy si nikdy nebudete vážit rychlo obrátkové věci, nebo, a to je jedno, teďka mě můžou některý vytýkat, že je to o penězích. Ano, uvědomuji si to. Já si myslím, že jsem jedna z těch lidí, která si uvědomuje život v Praze, život na malém městě, život mladé rodiny nebo život důchodců a lidí, kteří mají úplně jiný příjem. Ale já si myslím, že je to o tom, že pojďme si nastavit nějakým způsobem hodnoty. Já jsem vyšla z rodiny, kde skutečně jsem byla naštvaná, že jsem musela jezdit do Bratislavy autobusem, protože naši měli volný lístek a nemohli jsme si dovolit, abych jezdila vlakem, protože to by stálo peníze. A to jsem našim občas aj vytýkala. Ale moje maminka fakt šla jednou za čas k místní krejčové, pokud se si s tím neporadila sama. A chodili jsme k ty krejčové a paní nám ušila nejdřív mamince, pak malinko něco i mně a já jsem se pak pustila sama do šití. Ale nespomínám si, že moje maminka by byla někde nepatřičně oblečená. Neměla těch věcí moc, ale vždycky byla oblečená jako dáma, byla oblečená na úrovni. A já si myslím, že teďka ta situace se zase mění, že už máme dost takových těch věcí, které se po prvním praní rozpadnou, kde nám z toho trčí nítě. A jak já říkám, nejdřív si to musíte došít. A potom to pozoruji i tak, že spousta lidí, protože mám kamarádky, které mají svoje butičky na malém městě a teďka k těm lidem ty lidi se začínají vracet z těch nákupních center, protože ta, budu jmenovat, protože to není omeň, Alenka se jim věnuje, jako postará se o ně, ví, že mají svatbu, tak jim to nachystá celé rodině. A to je přesně o tom. A i ta návrhářka, i ta místní krejčová, i ta místní butikářka je vlastně lazebnice, která, jak já říkám, musí vědět, kdo s kým a jak dlouho. A to je přesně i to, co já učím svoje kolegyně mladší, které nastupují jako prodavačky do butiku. Vy musíte vědět aj, co ta zákaznice ráda snídá a jak sladkou má ráda vodu nebo já nevím co, protože Hadříky si můžete koupit všude, ale já potřebuji potěšit ještě duši. A to si myslím, že je právě o tom, že ta péče v tom nákupním centru nikdy nebude taková, jako v tom malém butiku nebo prostě u ty místní krejčové.
Jaké jsou vaše rady do šatníku? Vy už je i v té knížce tady máte, jsem je tam načetla.
Nenápadně,
ale jsou tam, tak jsem si je velmi pozorně pročetla. Ale jaké jsou ty základní rady?
No já si myslím, že ten šatník by měl být takový, aby se dal skládat. Nemusí být absolutně poplatný módním trendům, protože já si myslím, že v určitém věku to už skutečně není o tom, abyste byla poplatná módním trendům. Ale co já doporučuji, protože fakt ta moje klientela, když zapomenu anebo opomenu dívenky, které mají šaty do tanečních nebo na promoci, tak ta klientela moje začíná tak kolem ty třicítky nebo malinko pod ní a pak až do nekonečna, protože dnes si myslím, že dámy jsou pěstěné a skutečně nedokážete odhadnout věk, tak já bych radila tady těm kategoriím základní věci. Kvalitní kostým, který jim podrží i levné tričko z obchodního řetězce nebo obyčejnou košili. Přiznám se, že jsem zástanca levnějších košil, tím vysvětluji, proč u mě v butiku je málo košil, protože košile nebo halenka má obrovský počet hodin na zhotovení a myslím si, že na to, že ta košile je vlastně, to je prádlo. Košile je prádlo a vlastně pere se velmi často, takže proto říkám, kvalitní kostým vám podrží tu levnější věc vevnitř. Kvalitní jedny business šaty, které přecházejí z pouzdrových šatů do koktejlových šatů. Co tam ještě vzpomínám, napovídejte mě, bílou košili, ale to právě
to
tam
to
budu
musela
diskutovat. Ne, já jsem zástance kvalitního kabátu, samozřejmě kvalitní boty, kvalitní doplnky a já ještě tam prosazuji kožený křivák. No a nezapomenu kapitolu, kde se mému synovi nelíbí fotografie, tak to je kapitola hezké prádlo a punčochy, protože si myslím, že to, jakým způsobem se začínáte oblékat, to znamená, to prádlo vás tak jako začíná hýčkat a vlastně vás tím způsobem naladí, takže i kvalitní prádlo. Ale já to tam, aby to nevypadalo, že to radím, protože já třeba, když si koupím knížku a je tam přesně napsáno, do kterého pařížského butiku mám jít a co si mám koupit, tak já jsem otrávena, takže já tam říkám, co mě nechybí v šatníku a jestli to někoho bude inspirovat, tak budíš.
Vy jste zapomněla nebo nezapomněla, ale patří k tomu doplňky, patří k tomu kabelky, tak podle vás se asi nemůžeme řídit, pokud jde o kabelky, protože vy máte sbírku kabelek, předpokládám, nebo tam to někde píšete i v té knížce.
Já si myslím, že každá žena má sbírku kabelek, ale ano, uvádím to tam několikrát. A u mě je ta sbírka kabelek podmíněna tím, že vlastně já jsem vyrůstala ve městě, kde se kabelky šily, kde byly krásné kabelky, kde se šily kabelky na kapitalistický trh a občas tam byly takový ty prodeje, kde tatínek nám vždycky donesl nějakou krásnou kabelku, to samozřejmě ta kabelka byla z kůže, měla výborný design, takže já jsem od dětství byla zvyklá na krásné kabelky, kvalitní kabelky, no a potom jako se to začne pěstovat a vy si pořídíte první kabelku a když opomenu takový to období, kdy jsem podlehla třeba módním trendům a pak jsem zjistila, ne, lepší je koupit si dražší kabelku a pak ji mít další dobu, takže ano, já mám sbírku kabelek, o které naši kluci prohlašují, nebo všichni chlapi v naší rodině, že si některé butiky přestěhovali k nám sklady do šatníku, ale jako je to takový to, co mám ráda. A myslím si, že zase je to tak, že když řeknu, že si pořídím dvě kabelky za nějaké období, fakt jako přemýšlím o tom, ale mám krásné kabelky a mám kvalitní kabelky.
Tak někdo sbírá známky.
Ano.
A nebo motýly, a nebo mince a vy prostě zkrátka a dobře ty kabelky.
Já sbírám to moderní umění.
A spousta lidí v tom má hodně majetku, když se tak na to podíváme, i v těch známkách, tak to může být i s těmi kabelkami. Přesně. Tak to můžeme brát. S Beatou Rajskou dnes o módě, ale také třeba o vaší africké misi. Vy jste odjela do Zambie, abyste naučila tamní mladé ženy šít, nebo je naučit správně a pěkně šít. Tak to je taková přímočará pomoc, kterou jste nabídla. Jak to všechno bylo tehdy?
No mě ani nenapadlo, že tenkrát, když k tomu došlo, že ta otázka padne ve všech dalších rozhovorech, vůbec jsem nepočítala s tím, že by se o tom mohlo vědět, protože ten první nápad byl, když mě oslovila fotografka Lucka Vítková a říkala, potřebovali bychom nějaké šaty. Leila Abbasová chce nafotit výrobky žen z Keně a chtěli bychom k tomu jednoduché, krásné šaty. Já jsem jim půjčila nějaký černý overall, něco. No a ty výstupy z toho byly moc hezké a vlastně, když jsem si přečetla tiskovou zprávu k tomu, tak jsem si říkala, ježiš, to je to, co mě zajímá. Oni tam založili dílnu takovou a makovou, takže fakt je to to, co mě zajímá. A už jsem začala slyšet nejenom o Asante Kenya jako charitativní organizaci nebo neziskové organizace, ale i o Njovu, kterou založili zase holky z Brna. A začalo mě to zajímat. Tak já říkám, zorganizujte mě schůzku s Leilou. A my jsme se s Leilou znali jenom ze společenských akcí. No a Leila přišla a byla tak neskutečně nakažlivá svojí touhou pomáhat a já si myslím, že přesně kapla na toho člověka, který chtěl pomoct. No a já jsem si říkala, já penězma nikdy nepomůžu. Já můžu pomoct tím, co umím nejlíp a to je řemeslo. Budu šířit řemeslo. Já bych to řemeslo ráda šířila i tady, ale zeptejte se, kolik maminek by dalo holky na Krejčovou. Takže to byl první nápad, to jsem nevěděla, co jsem si to vlastně vymyslela. Mezitím jsem se potkala s Gizelou Šabokovou, která už byla v Keni, ta zase učila holky navlékat a šít korálky, sklářka, takže pracovali se sklem. No a rozhodující ještě byl ten moment, že jsem zavolala svoji kolegyni. Já jsem věděla, že nemůžu odejít na dlouhou dobu, že ta firma stojí na mě a vím, kolik si můžu dát vždycky volna. Tak jsem říkala, uvolním kolegyni na měsíc a já tam půjdu na 2 týdny. No a jsem jí volala a říkám, Míšo, umíte stříhat, protože ona je hlavní manažerkou tady a nemám jí na dílně. Ona říkala, no umím. No a tak, když mě slečna inženýrka tohle oznámila, tak jsem říkala, jo, tak tenhle moment můžu o tom uvažovat. Tak jsem si připravila nějaký projekt a začala jsem se o tom bavit s Leilou a vlastně připravila se cesta s tím, že čím více to blížilo, tím víc jsem se bála. Vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. Když jsem se podívala, co vlastně Mongu, kde jsme šli, za městečko je, jak vypadá. A že pojedu z Lusaky, slavního města Zambie, místním autobusem, protože ty holky skutečně neutrácí peníze jenom tak. A já bych byla jedna z těch posledních, která by chtěla utrácet peníze, aby mě posílali auto. Tak jsem si říkala, co mě čeká. Horší bylo, že první šla Míša a oni se měla ještě větší strach, takový ten maminkovský. No nicméně Míša odjela. To, co mě psala první SMSky, nechtějte slyšet, nechtějte vědět, nechtějte číst, protože ten šok byl neskutečný, takže já už jsem věděla, do čeho jdu. No a odletěla jsem 2 týdny po ní, kdy Míša už jakž takž připravila dílnu, protože tam funguje dílna, kterou právě nějakým způsobem provoz za pomoci dalších organizací zabezpečuje nezisková organizace Njovu. A vlastně děti, které jakoby se vyučí za Krejčovou, tak potom ještě pokračují nebo měli záměr, že by pokračovali ve zlepšování se tak, aby jim zabezpečili vlastně tu mimopracovní činnost. To nejhorší je období v té Africe, když to dítě skončí školu, nemá práci a neví co. Takže já jsem tam dostala 7 mladých lidí. Já si myslím, že trochu to popisuji v té knížce, kde to byly ty první emoce, kdy já jsem fakt neměla kontakt s lidma tady, nevěděli o mě moje děti. Jediný, s kým jsem se spojila, byl manžel a naše druhá kolegyně Míša, ty jsem posílala sáhodlouhé SMSky a ona je přepisovala na Facebook. A tam jsou takový ty momentální dojmy, emoce, ale pro mě, já už bych snad ani nechtěla o tom, protože já si říkám, že já už si to, co jsem si přinesla, to, že si to vyčerpám těmi rozhovory, ale ten zážitek byl neskutečný a já jsem prostě přesvědčena, že dělám všechno pro to, abych si připravila další cestu do té Afriky. Zase do okolností jsem četla teďka dopis od Sandry, který mě psala, protože tam se stala ještě mezi tím taková věc, že jí zemřel chlapeček, s kterým ona chodila na tu dílnu. Já jsem s ní komunikovala přes tu Lucku zase a jako to je neskutečný, takže ona mě napsala dopis a ten jsem četla teďka. Takže ty dojmy, to, co mě ta Afrika dala, jsou neskutečné. A co jsem jim dala já, tak snad jsem je něco naučila.
Beata Rajská, oděvní výtvarnice, modní návrhářka, je hostem Dvojky Českého rozhlasu. Kam se ta móda bude vyvíjet dál podle vás?
No, já jsem už něco naznačila, já si myslím, že globalizace nám přinesla to, že dnes se už nedá přesně ohraničit styl, který nám, které desetiletí přinese. Nedá se pomalu ohraničit ani krajina, i když stále budeme říkat, že východ je zdobnější, západ je konzervativnější. Já si myslím, že dnes už je to skupina od skupiny, samozřejmě sociální skupiny vytvářejí svoji módu. Ale co já si myslím, tak se budeme dostávat postupně právě na to, co jsem už říkala. Budeme chtít být individualitami. Budeme chtít být zase sami sebou. Protože já myslím, že ta stádovitost, ke které nás dohnali, promiňte, média a vůbec postoje a politika a všechny ty věci, které visí ve vzduchu, tak já si myslím, že ten člověk se bude muset trošičku svým způsobem osvobodit a tak to bude i v té módě, že budeme zase se vracet k tomu, že budeme sami sebou.
A bude opravdu platit to, že šaty dělají člověka? Ona je to taková okřídlená fráze, která se často používá, ale je to opravdu pěkné, když se člověk pěkně oblékne.
No, to je to, co jsem říkala na začátku, jako první neverbální kontakt, první dojem je strašně důležitý. No ale pak je potřeba, abyste zjednodila s tím imidžem i všechno svoje vlastně vevnitř, to znamená hlavu, pocity, emoce, já nevím, co všechno možné, protože to je, ano, šaty dělají člověka, první dojem, první pocit, nebudu vůbec o tom v tom rozporovat, no ale pak zkuste vydržet s tím člověkem, který vůbec nekoresponduje s tím, jak vypadá úžasně na první pohled a zjistíte po půl hodince, že ten rozhovor je strašně prázdný a že ten člověk z vás vysává energii, takže já si myslím, že šaty dělají člověka na první dojem. Dodala bych to tam určitě.
Já vím, že po vás vždycky chtějí slyšet ty módní trendy na to jaro, léto, podzim, zima a podobně, ale vy určitě už máte v hlavě svou kolekci, své představy. Tak co vy si třeba vezmete z těch módních trendů nešťastných,
Staničko, které říkám v uvozovkách? Všechny vaše otázky byly skvělé, já mám z toho rozhovoru celkem dobrý pocit, ale tohle jsem od vás nečekala, tak já to řeknu.
Já bych to ani neřekla, ale já si myslím, že na to totiž řada lidí čeká, že by to třeba i ráda slyšela.
Ano, takže já samozřejmě letní kolekci už mám odpředváděnou dávno, za chvilku už bude i v butiku, objevují se tam pastelové barvy, objevují se tam pudrové odstíny, takže takové to typické, blíží se léto, zase se rozbarvíme, máme tam, já nevím, jako myslím, nemyslím u sebe, ale taky, dobře, jsou tam pistáciové, pudrovo-růžová, krásná, potom odstíny jahodových barev, ještě se objevuje v některých modních domech, filmech opět oranžová, samozřejmě bílou, musím vzpomenout, kontrasty bílá, černá, vzory, potisky. No a já se přiznám, že už připravuji zimu příští, no a tak kdybyste chtěli vědět, tak příští rok elektrická modrá, červená, odstíny červené, takže už jsem vám řekla aj trendy dopředu. A co se týká střihů, protože ono nejdůležitější, já bych řekla, že v současné době to, co jsem říkala, globalizace přinesla tu modu takovou rozvrstvenější a každý dům, každý módní dům přináší vlastně tu svoji siluetu, takže máme tam od sofistikovaných věcí, takových glamurových 50. let přes rozevláté 40. let, každý módní dom má něco, jak se řekne v češtině, módní dům nebo módní dům. Módní dům, takže každý něco přináší, takže ty linie, taky si myslím, že je z čeho vybrat sukně, délky, já nevím, od krátkých až nevím kolik centimetrů nad koleno, které sedí krásně na áčkových liniích šatech, teda na šatech v áčkové linii, tak až po dlouhé, které téměř překrývají kotníky. Pak je důležitý samozřejmě, že čím delší jsou ty šaty, tak je lepší rozevlátý materiál, lehonký, nebo naopak splývavý, ale v ten moment se ubírá ten materiál. No a já si myslím, že takový nejdůležitější je vždycky, ať budete, jak chcete trendovat, tak poslední pohled do zrcadla, když vycházíte na tu ulici.
Ano, to jsou dobré zprávy z módního světa. Vypadá to opravdu, že to bude tak jako, že tady bude mnoho možností, jak se hezky obléknout, a to je dobře. Já vám mnohokrát děkuji za dnešní setkání. I děkuji za to, jak jsem si krásně početla v té vaší knížce Ústřižky Beaty Rajské, jak jsem tak nakoukla do toho vašeho života a vašeho světa. Ať se vám daří.
Vám taky děkuji moc za pozvání. Krásný den a krásný víkend.
Já se také loučím, milí posluchači, přeji dobrý poslech dalších pořadů Dvojky Českého rozhlasu. Hezký víkend přeje Táňa Lékešová.